Erik sa det at jeg fikk lov å ha litt sånn kick-off og sånn. Og
Halleluja, så det kan bli bra.
Jeg har gledet meg til den høsten her, for nå det sånn der, sommeren ferdig, og solingen ferdig, og, skjønner du? Nå skal vi i gang og jobbe, og masse spennende ting som ligger framfor oss. Det synes jeg utrolig moro. Det sånn det å være kristen, vet du. Alltid så det beste som ligger framfor oss. Men husk på en ting igjen, jeg må si det her, ikke ta tid ennå, hvis du tar tid ennå, jeg preker. Men Jesus sa alltid det, når han gikk omkring, så sa han at, hva vil du jeg skal gjøre for deg, sa Jesus. Og så sa folk det, og så sa han, i henhold til din tro, i henhold til din forventning. Har du tenkt på det? Og derfor tror jeg det viktig, når vi står framfor høsten nå, at noen mennesker er litt sånn nei, det går aldri bra, det går aldri bra. Og så er det andre mennesker som tenker at det her kommer sannsynligvis til å bli helt fantastisk, skjønner du? I henhold til din tro, i henhold til din forventning, for du setter din hodet ditt der, og tenk på den høsten her, tror jeg faktisk skal bli noe av den beste høsten i mitt liv. Amen. Halleluja. Amen. Så skeptisk, sånn, har han tatt for mye Møllerstrand, liksom? Ja, men det sant det. Det sånn vi fungerer, til og med vanlige motivasjonsprekene ute i verden, de skjønner prinsippene. De skjønner at i henhold til din forventning, hvor du setter lista igjen? Gå for månen, liksom, når du mister det, så treffer du alltid en stjerne en eller annen plass. Men liksom, noe bra skjer. Amen. Så løft ditt hodet, du raske gutt, eller få en spesialist å gjøre det. Nei. Det da. Men for dere som ikke har hilst på før, så heter jeg Paul Pedersen, og jeg reiser som evangelist for den internasjonale kristne ambassaden i Jerusalem. Det en Israels organisasjon med hovedkontoret i Jerusalem, og så har vi 80 kontorer over hele verden. Vi vel representert i 135 land, og vi kristne, vi skal ikke forsøke å få mennesker til å bli jøder. Vi skal ikke liksom konvertere. Det noen mennesker, vet du, som er mer glad i Israel enn Jesus, og det ikke bra. Mer katolske enn paven, liksom. Det sånn der, skjønner du? Vi glad i Jesus. Jesus Herre. Vi bygger menighet. Vi driver misjon, og vi velsigner Israel. Amen. Kiddos. Så når de spurte om jeg ville begynne å jobbe fra ambassaden, så sa jeg at jo, det greit, men jeg jo ikke sånn Israel-guru, liksom. Jeg jo evangelist. Ja, men det vi vil ha, sånn. Vi vil ha at noen skal preke Jesus, bli begeistret for Jesus. For hvis du blir begeistret for Jesus, hvis du elsker Gud og elsker Jesus, og elsker Guds frelsningsplan for denne verden, da velsigner du Israel. Det som en del av pakka. Det ikke sånn sidespor, det en del av pakka. Amen. Så derfor sier jeg ja til det. Jeg synes det var veldig bra. Jeg får lov til å preke som jeg vil, og ingen legger seg opp i hva jeg sier, låter jeg på å si. Så det veldig ordentlig. Så det ligger noen brosjyrer bak der. Det så jeg må gjøre for å få lønna mi. Ta med deg sånn en. Masse flotte Israels organisasjoner her i landet. Veldig bra. Jeg skal ikke si et gærlig ord om noen. Vi har ulike områder. Vi tror vi den største. Jeg tror vi har vel mellom 12 og 15 000 medlemmer i landet vårt. Det som viktig med medlemmer, jeg må bare si det helt kort. Det som viktig med medlemmer, at det vi 12-15 000 medlemmer, så ringer vi til regjeringskontorene, så forsøker vi å komme inn og sånn. Og vi forsøker å få en lunsj, og vi forsøker å påvirke. Og det viktig å påvirke. Vi 100 000 medlemmer, så ringer Erna og sier, Paul Pedersen, skal vi ha lunsj? Skjønner du? Det er det som påvirkning, det det som makt, ikke sant? Ha mange tal. Så da får du ta opp mobiltelefonen din, og så må du taste på det der tekstmelding, kan du få opp det på tavla, så taster du ICEJ, og så sender du den til 2030, og så blir du medlem. Halleluja. Kjekt? Det sånn de gjør hvis man har betalingsmaskiner og sånn, sånn i motsetning til dere. Fikk ikke noe kollekt av meg da. Jeg har ikke penger. Jeg har tre unger og kone hjemme. Jeg ronser alt, alle penger vekk. Men kort har jeg, kort. Da skal du få kollekt. Det bare jeg som har det sånn? Jeg har tre unger og en kone. Jeg har aldri penger i lomma, jeg. Jeg har tomt alt. Det gift? Nei, jeg bare venter og ser. Nei, jeg bare nevner det. Nei, det ikke sånn det her? Jeg har ikke et øre igjen noen plass. Så skal du ha kollekt, så må du bruke kort. Så det... Kenneth, bare si ja. Det sånn det er. Halleluja. Men sånn det også, for å bli medlem i ambassaden, så kan du sende en melding, eller skrive deg på, som det masse styr, da. Ok, det jeg tenkte jeg skulle preke om i formiddag. Jeg har ikke begynt enda, så jeg bare innleder. Går det greit? Jeg tror på lange prekener og korte predikanter. Jeg tror det noe der, liksom. Det noe der. Nei, jeg skal ikke preke så lenge. Det går det greit at jeg tuller litt eller annet? Du skjønner, jeg vokste opp i pinsemenigheten. Jeg var på så mye ustyrtelig kjedelige møter. Jeg orker ikke, altså, så jeg har i hvert fall moro. Det er greit på denne. Hvordan gikk det møte i dag? Jeg hadde det greit. Jeg hadde det greit, ja, altså. Så det går fint, det. Men det jeg skal preke om i dag, det noen ganger så tenker jeg, jeg ble litt oppmuntret når jeg hørte innledningen din, da tenkte jeg, ja, for det alltid sånn skal preke seg, har jeg truffet riktig, men jeg tror jeg treffer riktig da, for når du var inne på samme, du har egentlig tatt halve preken min, men nå skal jeg bruke noen andre ord. Nei, jeg sier det samme en gang til bare, da tror jeg treffer. Nei, men vet du hva, jeg tror at skal du ha et bra liv, så må du forstå Guds frelsningsplan og hans prinsipper. Amen. Det er derfor jeg med i den greia. Det er derfor jeg jobber for ambassaden. Det er derfor jeg tror at Israel en viktig del av Guds frelsningsplan. Men du må forstå plan. Amen. Og så må du forstå Guds prinsipper. All right? For du skjønner, Gud ikke en som troller. Jeg skal ikke tråkke noen på bena nå, greit? Men jeg skal bare si sånn som jeg opplevde, ikke her, men en annen plass. Men veldig ofte så åpner jeg kristne som skulle ønske det at Gud kunne trolle. Altså, alle jenter sier, det lure spørsmål? Nei, men, for vi tror Gud troller, men Gud troller ikke. Gud har innstiftet visse prinsipper. Altså, han sendte sitt ord og helbredet dem. Han sa ikke, all right da, du er spesielt, så jeg sier hokus pokus filiokus, og så ptjong, så blir det. Nei, Gud mirakeløs Gud, men han har visse prinsipper. Amen. Ja, men det litt sånn noen ganger, å Gud, kan ikke jeg slippe, og så, Gud lar seg ikke spotte det et menneske så, det skal han også høste. Ja, men Gud, kan ikke jeg slippe? Kan ikke jeg bare få putt etter dere uten å så, liksom? Er det noe skjønner hva jeg prater om? Han skal ikke trolle. Han har gitt oss visse prinsipper. Amen. Så man ikke ut for å så. Amen. Og Guds ord som er sådd ut kommer tilbake hvis jeg hamner i riktig jord. Men vi tenker at, men Gud, jeg vil bli millionær. Men jeg har ikke lyst til å så. Og jeg har ikke lyst til å gi. Jeg har lyst til bare bumpe. Det du har lyst til å vinne i lotto. Det er sånn som jeg sier. Er det bare jeg som har det sånn? Og folk sier, hvis jeg later som ingenting, så skjønner de ikke at det er meg. Men det er lik for oss alle sammen. Hvorfor tror jeg preker den preken her? Jeg jo midt i det. For noen ganger tenker jeg altså, å Gud, kan ikke du bare... Nei, men han troller ikke. Han har en frelsingsplan, og så har han innstiftet visse prinsipper. Det et menneske sår, det skal han også høste. Amen. Og det noen som tror det, at Guds frelsingsplan begynner i Johannes 3,16. Han gjorde ikke det, vet du. Gud i sin visdom elsker alle mennesker i denne verden så mye at han har en plan. Og så her skal jeg vinne tilbake hele verden. Så valgte han en mann som heter Abraham. Og så sa han, innstifterne er forbund med han. Og så sier han, i deg skal alle verdens slekter bli velsignet. Ja, men det synes ikke jeg er noe ordentlig, sier jeg. Ja, men sånn er det i alle fall. Ja, folk sier, ja, men det synes ikke jeg er noe ordentlig. Samme det vel, det er ikke du som er Gud, han er Gud. Han valgte å gjøre det sånn. Er det noe skjønner hva jeg prater om? Min frustrasjon med alle mennesker kommer ut. Liksom. Men det blir sånn, jeg synes ikke det er greit. Ja, så what, liksom? Gud er Gud. Og han sa til en mann som heter Abraham, i deg skal alle verdens slekter bli velsignet. Det er Guds forelsningsplan. Jeg fikk en sms her i går eller foregårs fra en mann som jeg har jobbet med i Lahore i Pakistan. Pakistan ikke helt åpne for Israel, for å si det sånn. Islamsk republikk, altså Islamic Republic av Pakistan heter det. Jeg var nede og hadde kampanjen der førre gang. Og så har han fyrt på
Jeg satt i den der skranken da. Jeg tittet på passet mitt, så stod det Israel i det. Så bare stirret han på. Bare skjene han passet på meg. Jeg bare sånn, all right. Så han var ikke så veldig åpen for Israel. Men, og så skal vi ned der ha en lederkonferanse nå, hvor jeg skal undervise om Israel da. Og så fikk jeg en sms for 2 dager siden, hvor det stod at, nå må dere be for oss, det kristne I Pakistan. De klin gærte, vet du. For det ett ord de aldri må si I Pakistan. Vet du hva det for noe? Konvertere, da rykker du der. Du kan preke alt du vil, preke som om Jesus snill og kom til Jesus, og Jesus vil helbrede deg, velsigne, alt kan du si, men ikke ordet konvertere, da rykker du med en gang. Men tenk deg, jeg da, prater litt fort, og så tenker jeg, ikke si konvertere, ikke si. Det som lotto, det bare, oi, der kom det. Det bare jeg som har det sånn? Hvis du tenker, ikke si det, det kommer jo rett ut av meg da. Så jeg livrett når jeg prøver litt. Men I hvert fall det som har skjedd nå da. Det for fælt å le der, og grusomt. Men de har suttet opp noen plakater av en predikant som død da. Og så brukte de et ord feil. Så de ville jo bare si noe godt om han predikanten. Men så brukte de et ord som betyr profet. Og hvis noen ikke-muslimer bruker det ordet, så skal du dø. Det på samme hva det for noe, så skal du dø samme. Skjønner du? Det klin gærlig, da. Og så tenkte jeg, skal jeg den dra ned der og undervise om Israel, eller når de helt på tur, liksom? Men jeg tror at skal vi vinne verden, skal Gud få gjort noe I Pakistan, så handler det ikke om Så holder det ikke med å preke bare Johannes 3,16. Du må faktisk la folk få se hele Guds frelsingsplan. Amen. Og det begynner faktisk med første profetien I første Mosebok 3,15, hvor Gud profeterer hvor han skal ta tilbake hele verden. Amen. Første Mosebok 12, så taler til Abraham, inngår et forbund. Og I det forbundet får du og jeg lov til å være med. Så jeg ikke noen sånn Israel-fanatiker. Jeg evangelist. Derfor preker jeg Israel som en del av pakka. Amen. Så I dag skal vi ikke sveie med palmegrener eller rope hosianna. Og gjerne gjøre det for meg, men jeg ikke på den, liksom. Noen ganger så kommer jeg på møte, så kommer jeg fra ambassaden, så blåser de I sjo for å holde på. Jeg blir helt så nervøs. Men hvis du synes det greit, med kraft til deg, liksom. Det ikke meg. Kristen, ja. Skal vi ta den igjen? Gud elsker ikke jøder mer enn andre mennesker. Vet du det? Det ikke sånn at Gud elsker dem mer. Jeg vet det står I Zakaria, så står det at den som rører dette folket, rører min øynsten. Jeg vet det står det. Men Gud elsker ikke jøder mer enn andre mennesker. Gud elsker alle mennesker så høyt at han har en plan. Og det innbefatter jødene og Israel. Ser du det? Altså, jeg tror de har en prestetjeneste innenfor verden. Pastor Erik pastor I menigheten. Han har en tjeneste for dere, han har en prestetjeneste for dere, men Gud elsker ikke han mer enn dere. Sånn det med Israel også. Og derfor står det I første Mosebok. Den som velsigner deg skal jeg velsigne, og den som forbanner deg skal jeg forbanne. På en annen måte jeg sier det på, dette min frelsningsplan. Jobb med meg, så går det bra. Jobb mot meg, så går det ikke bra. Skjønner du? Men noen sier, ja, hvis ikke du ber for Israel så mye, så kommer jævelen og tar deg. Nei, det ikke sånn. Jobb med meg, så går det bra. Gå jobb mot meg, så går det ikke bra. God Gud, dårlig jævel. Veldig, jeg veldig enkelt, egentlig. Amen. Det ikke det jeg skal preke meg da. Nei, bare tuller. Jeg blir så skeptisk. Faen meg. Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal han høste. Jeg sa tidligere, så sa jeg, jeg vil bare fortelle hvordan jeg mener med Israel. Men det vi drømmer om, det jo vekkelse. Og ofte så blir vekkelse en sånn romantisk rosa ting som egentlig ikke har noe med virkeligheten å gjøre. Det blir sånn, åh Gud, gi oss vekkelse, liksom. Bare ikke send alle meg folka, for de bare bryder. Skjønner du? Men Gud, vi vil ha vekkelse. Gud vil ha vekkelse. Vi vil at mennesker blir frelst, og vil at menigheten skal vokse. Amen. Men jeg kjente at Gud talte kraftig til meg her for noen dager siden, og det det jeg har lyst til å dele med dere. Så hvis du har med Bibelen din, så skal jeg lese fra 1. Kongebok, kapittel 17. Det veldig kjente vers. Men hvis du ser Jesus sin tjeneste, så tror jeg på en måte det viktig å si at Jesus var vårt forbilde i alle ting. Ikke sant? Han er vår forbilde i alt. Og Jesus, han preket for massene, men han så alltid den enkelte. Og hvis du skal ha oppskriften på hvordan spise en elefant, det er en bit av gangen. Har du tenkt på det? Det er ikke umulig å spise en elefant, men man spiser en elefant en bit av gangen. Da kan du ta en hel elefant. Og noen ganger så tenker vi at vi vil ha vekkelse, vi vil ha rystenasjon, jeg vil ha hele elefanten inn. Det går ikke det, vet du. Jeg har prøvd. Nei, da bare tuller jeg litt igjen. Men skal du ta en elefant, så må du ta en bit av gangen. Ikke sant? Men det visse prinsipper som Gud har innstiftet, og som jeg tror vi må forstå, og jeg tror forstår vi det Guds frelsningsplan og Guds prinsipper, så det ingenting som kan stoppe deg og meg. For du skjønner, vi lever i denne verden, men vi ikke av denne verden, og vi må følge Guds prinsipper. Amen. Så nå kommer ikke en pengepreken, men i 1. Kongebok, kapittel 17, i vers 8, så jeg bare leser, jeg synes historien litt kul, så jeg leser hele. Går det greit? I vers 8 står det, da kom Herrens ord til ham, og han sa, bryt opp, det til Elia altså. Da kom Herrens ord til ham, og han sa, bryt opp og gå til Sarepta, som tilhører Sidon, og slå deg ned der. Og se, jeg har befalt en enke der for å sørge for deg. Og så brøt han opp og dro til Sarepta. Da han kom til byporten, sannelig var det en enke der som samlet ved. Han ropte til henne og sa, jeg ber deg gi meg litt vann i et beger, så jeg kan få drikke. Da hun gikk for å hente det, ropte han til henne. Gi meg, så jeg kan få drikke. Jeg ber deg, ta med et stykke brød til meg i hånden. Og da sa hun, så sant Herren din Gud lever. Jeg har ikke noe brød, bare en håndfull mel i krukken og litt olje i karet. Og se, nå går jeg bare her og sanker noen vedpinner, så jeg kan gå og lave det i stand for meg selv og min sønn. Og så kan vi spise det, og så kan vi dø. Skikkelig motivasjon. Ok, men jeg skal ikke tulle med det nå. Men Elias sa til henne, frykt ikke, gå og gjør det du har sagt, men la først en liten kake til meg og kom så til meg med den. Etterpå kan du lave noe til deg selv og din sønn. For så sier Herren Israels Gud, melkrukken skal ikke bli tom, oljekarret skal ikke bli tørt, fram til den dagen Herren sender regn på jorden. Og så gikk hun bort og gjorde etter Elias sitt ord. Både hun og han og hennes husfolk spiste dag etter dag, men melkrukken ble ikke tom, og oljekarret ble heller ikke tørt etter det Herrens ord som hadde talt ved Elia. Amen. Og her tror jeg vet at vi snakker mye om penger når vi snakker om den preken her, men jeg tror det visse prinsipper som vi må få med oss. Og det ene at alt er av tro, for det her er hoppe kling gærlig å si. Ikke sant? Jeg vet jeg har sagt det her før, også i den menigheten her. Men det kommer en velfødd predikant til en stakkars enke som har litt av mel og litt av olje, og så sier de, kan jeg få maten din? Ja, men så sier hun enka, jeg har bare det her melet, jeg har bare den her olja, og nå skal vi lave en kake, og så skal jeg og sønnen min spise det, og så skal vi dø, for det er ikke mer igjen. Så kommer en velfødd predikant og sier, får jeg først. Har du aldri vært på forsiden av VG, så har du kommet på forsiden av VG da. Velfødd predikant plyndret siste resten til enken. Er det noen som skjønner hva jeg prater om? Jeg hadde aldri tørt å sagt det, for å være helt ærlig. Jeg kan fortelle hva han gjorde, men det var det han gjorde. For han trodde på Guds ord, han trodde på Guds prinsipper. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, skulle du få alt andre i tillegg. Det er visse prinsipper som fungerer, men du og jeg, vi er alt for høflige, og vi har alt for mye sunn fornuft til å virkelig bryte inn i det overnaturlige. Jeg sier ikke deg når jeg sier det, jeg sliter deg selv. For jeg hadde sletet med å sagt meg først. Hæ? ikke se så veldig her. Du hadde slitet litt, du også? Du kommer kanskje fra Norge, så skal du preke i Pakistan eller Kina eller i Afrika, og så sier du, jeg først. Og de sier, vi har e-kake igjen, og da skal vi daffe, liksom. Kan jeg få det? Du ikke enig? Kan jeg få en kake først? Da vi hadde stelt oss opp i sammen med andre og palmet sten på den. Jeg hadde gjort det. Det brutalt, da. Men Gud lar seg ikke spotte det mennesket, så skal han også høste. Så først Guds rike hans rettferdighet, skal du få alt det andre i tillegg. Amen. Men du må ha tro på at vi i denne verden, men ikke av denne verden, og vi lever etter andre prinsipper. Amen. Jeg vet, den bruker det her til maksimalt når det gjelder penger. Men la oss tenke over til sjeler nå. For det vi har i Norge, det penger. Det vi ikke har, fulle menigheter. Amen. Og så det predikanten sa, at det må være noen tomme kar. Og jeg skal si det helt ærlig. Jeg er 49 år, jeg har kone, 3 barn, og kanskje en litt oversnittet aktiv jobb. Og jeg kjente Herren talte til meg, jeg var for noen par uker siden. Har jeg plass i mitt liv til fler? Er det tomme kar? Så når Gud sender mennesker inn i mitt liv, har jeg plass til en til? Forstår du meg? Jeg snakker ikke penger, jeg snakker sjeler nå. Har jeg plass til en til i mitt liv? Eller er jeg så opptatt og så fornøyd med vennekretsen min? Eller har jeg plass til en til? Vet du, vi sliter mest med Norge. Det er ikke fattigdom. Vi har et sosialsystem, og vi er så velsignet i Norge. Det som er problemet i Norge da er ensomhet. Jeg tror, det her høres veldig sånn her, kanskje ikke ut som en vanlig sånn vekkelsespreken, men jeg tror det, har vi rom for en til? Så hadde menigheten vokst med en til. Og hvordan spiser du en elefant? En bit av gangen. For har du en til, og så passer det på at du har enda et tomt kar, så får du plass til en til. Og så får du plass til en til. Og plutselig har vi 3. Og så tenker de, for de kommer opp på samme møte, og så hører de en preken nå, og så tenker de, ja, kanskje jeg har plass til en til. Hør meg nå. Jeg snakker mye med ungdommer. Jeg snakker med voksne og eldre. Og ensomhet er grusomt. Og så tenker jeg ikke på deg. Jeg tenker på meg. Og jeg tenker, har jeg plass til en til? Eller har jeg det så bra? Har vi et spisebord hjemme som det passer egentlig best med bare 8? Og helst par, ikke enslige. Bare par. Forstår du hva jeg prater om? Jeg besøker menigheter om igjen og om. Masse menigheter. Og de sier, vi er liksom, vi har det fint, vi. Og jeg kjente, kjære Gud. Den dagen ikke jeg har flere tomme kar, så kommer det ikke flere. For da stopper nemlig oljen å renne. Har du tenkt på det? Så i stedet for å tenke på den store kampanjen og skarene som vi høstet inn, skal vi lave plass til en til? Ikke bare for å få frelsen og forandre han så han passer inn akkurat som han. Ja, kanskje han får lov til å ha sin egen personlighet og ha sin egen være den han er. Men jeg tror på en måte, ikke snakk om dem eller de eller vi, snakk om meg. Man har plass til en til i mitt liv. Og for meg så ble det helt sånn her, jeg lå våken flere netter. Jeg møtte en fyr. Jeg møtte en fyr, og så tenkte jeg, han, fin fyr. Og hadde kanskje ikke det nettverket som jeg er velsignet med. Så tenkte jeg, følte Gud talte meg da. Er det et tomt, er det plass til en til i livet ditt? Hvis ikke så har du et fattig liv, altså. Og jeg bør prioritere om noe, hvis ikke det er plass til en til. For Jesus, verdens største predikant, det største forbildet, han preket til store folkemengder. Når romerske vaktene skulle komme og ta han, så kom de tilbake uten Jesus, og så sa de, ingen kunne preke som den mannen, sa de. Han kunne preke han. Men han så alltid den enkelte, og det var alltid plass til en til. Så jeg tror at vi kunne sprengt menighetslokalene i menighet etter menighet, forandret nasjoner, ved å gå etter en til. Ikke den jeg valgte ut, men den som Gud sendte til meg. Er det noen som skjønner hva jeg prater om? Og noen ganger så tenker jeg da at jeg ligger og drømmer om vekkelse ut, og så kommer Paul Pedersen opp, og så preker jeg, og så blir alle helbredet, og så blir det frelse, og så halleluja, så kommer jeg avvisa, og så får jeg preke på nasjonal TV, så Jesus frelser, og jeg tenker, yeah! Og så sender Gud en menneske til livet mitt, og tenker, jeg har ikke tid til det nå, jeg skal vinne verden. Men det jo en og en. Er det bare jeg som har det sånn? For noen ganger så tenker jeg, Gud, noen ganger så føler jeg sånn, nei, jeg har det sånn, nei, men jeg tror faktisk mange har det sånn, ja. Så kommer det folk inn i livet ditt, som Gud sender. Og hvis ikke jeg har mer tomme kar, så stopper strømmen. Jeg vet ikke hvordan dere har det her i menigheten, men jeg tror også dere drømmer om vekkelse, sprengte lokaler. Og så kommer folk, og så har vi ikke tid for det. Vi venter på skarene. Men skarene består av enkeltpersoner. Amen. Nå kan jeg ikke huske hvor det står, for så sa at legg merke til de som ble kalt. Det var jo ikke høye og vise som ble kalt, men det lave, så Gud kunne bli forherliget. Det var litt feil sitert, men husker du det? Gud sender mennesker til oss. Og jeg tror det viktig at vi ser verdien av de. Amen. En av mine største helter i Bibelen, jeg lever meg inn i historien, jeg vet. En av mine største helter i Bibelen, det Barnabas. Nå klokka slått seg, så nå vet jeg ikke hvor jeg var. Jeg hadde sånn timer, men nå kan det bli veldig langt møte. Neida. Hvis du ser på Bibelen i Apostelgjerningene 9. Og vi tenker, Paulus, han skrev store deler av Nytestamentet. Han var en stor gudsmann, ikke sant? Og vi ser Peter, han gjorde store ting. Men du skjønner, Barnabas, han var sånn helt for meg. Hvis du ser i Apostelgjerningene 9:26. Da det Saulus, som var en som forfulgte menigheten. Han var en fæling. Han var ikke akkurat den vi drømte om å få. Vi drømte om kanskje skulle forlate den jorda her litt tidligere enn vanlig. Han var en fæling, ikke sant? Og så blir Saulus frelst. Men Saulus, kan man si, hadde litt sånn frynsete rykte. Er det lov å si det? Han drepte kristne. Han var en fyr som man holdt seg langt unna. Og vi tenker liksom at ja, men han var liksom skriftlærer. Nei, han var en fyr som ikke de kristne ville ha noe med, for han var livsfarlig. Så ble han frelst. Men han hadde jo bagasjen sin. Og alle folk visste hvem han der var. Han menger vi oss ikke med. Og i vers 26 så står det, og da Saulus var kommet til Jerusalem, forsøkte han å slutte seg til disiplene, men alle var redde for ham, og de trodde ikke at han var en disippel. Men Barnabas tok ham og førte ham til apostlene, og han forklarte dem hvordan han hadde sett Herren, og hvordan han frimodig hadde forkynt i Damaskus i Jesu navn. Og så var han sammen med dem, og gikk inn og ut blant dem i Jerusalem. Vet du hva? 23. februar 1992 så ble jeg frelst. Jeg gikk på søndagsskolen da jeg var liten, så var jeg vekk ifra. Jeg passet aldri inn i det her kristne landskapet. Jeg fikk ikke dreisen på det her med kristen. Men jeg var 23. februar 1992, så ble jeg frelst. Jeg ble født på ny. Jeg ble en ny skapning i Jesus Kristus. Og vet du hva? Jeg har forsøkt å gå i menigheten jeg også. Men heldigvis, og jeg har tenkt så mye på det etterpå, heldigvis så var det noen barnabasser som sa, men Paul, du kan bli med oss. Og så fikk deres venner bli mine venner, for mine venner, det var ikke folk som gikk i menigheten, for det var litt mer rabagast der. Det var folk som satt og sa, hva er her, Paul, bli med oss på byen, Paul. Der var det pipe åpen hele tiden. Men ved Guds nåde, så var det noen som åpna sine vennekretser for meg. Men så sa, Paul, du blir med oss. Altså, er det noen som har vært på et møte alene, blant ukjente? Har du kommet til et kristent møte, hvor ikke du kjenner noen gang? Er det noen som har gjort det? Du føler deg komplett idiot. Nå har jeg spørt mikrofonen, så nå sier jeg det rett ut. For det første, jeg ser nemlig om jeg tør å si det, for det ingen som sitter der nå, ingen som sitter på bakerste benk. Men for nesten alltid, så hvis jeg kommer på et møte, så kommer jeg litt senere enn de andre. For det, når du står før møtet, så står du der sånn, føler jeg helt teit. Og vet du hva? Da liker jeg å snike meg inn på bakerste benk. Men i 80-90% av alle menigheter, i hvert fall i Norge, så bakerste benk helt full. Det sant det. Du kommer 3 minutter over, og du må gå sånn spissrotgang fra og sette deg på andre benk. For det ikke sånn som jeg sier? Og du føler deg komplett dust, og så sitter alle da og ser på deg, da, den nye. Han sier, han derfra? Han derfra? Ingen snakker til deg. Men alle ringer til hverandre etterpå og lurer på, hvem han bare? Og så lurer jeg, hvorfor det ikke vekkelse? Det veldig uåndelig preken jeg preker i dag? Men forstår du meg? Jeg følte Gud sa til meg, det her jævlen, altså. Gud sender mennesker til menigheten. Jeg har vært pastor i 3-4 menigheter. Og jeg har foreslått det for styret hver gang. Vi skal alle medlemmer må skrive ned på en erklæring. Det ulovlig å sitte på bakerste benk. Jeg nekter deg, pastor, hvis ikke menighetsmedlemmer skriver under på, det ulovlig å sitte på bakerste benk. Så vil ikke jeg være pastor i menigheten. Jeg går litt på møte litt her og der. Hvis ikke jeg skal preke, så går jeg på møte. Det ikke alltid jeg kjenner noen, liksom. Så han der. Og jeg må gå fram der sånn. For det stappfull bak. Det enn meg? Det må lovlig snike seg inn. Så, og så var det noen barnabass her. Vet du hva? Jeg i tjeneste i dag. Og det ikke sånn at noen mennesker, hva skal jeg si det på riktig måte uten å snuble ord nå. Men det ikke sånn at, for noen ganger så tenker jeg som at de i tjeneste, og de som får, jeg ansatt nå, jeg reiser over verden nå, jeg får lov til å forkynne evangeliet nå. Tror du det på grunn av at jeg preker bedre enn alle andre? Jeg tror jeg på grunn av at jeg helligere enn alle andre? At jeg flinkere enn alle andre? Jeg skal love deg, jeg skal i hvert fall funnet fram 30 stykken på den bibelskolen jeg gikk, som var mye flinkere enn meg til å preke, mye helligere enn meg, mye bedre enn meg, i veldig mange ting. Jeg har hørt meg noe, nå sier jeg sannheten til deg. For noen ganger så tror vi at det, den, nei. Men noen åpnet døra for meg. Jeg skal love deg, det var mange andre som ikke fikk døra åpnet for seg. Jeg hørte en preke, fantastiske predikanter, kjempefine, og så sier folk, ja, det Gud vil ha, det skal... Nei. Vi er et team sammen, og hvis ikke du gjør din jobb, så får ikke dem gjort sin jobb. Så brutalt er det. Lorne Cunningham, han som var leder for ungdom i oppdrag, han ble spurt, hva det viktigste når det gjelder misjon? 3 ting sånn, penger. Og hør på nå, jeg ber ikke om unnskyldning for det heller, hvis jeg tråkker noen på bena nå. Men folk sier, ja, det Gud bestiller, det betaler han. Det er ikke sant, altså. For Gud taler til noen om å gå, så taler han om noen andre til å støtte, og ikke vi gjør det, så får ikke de godt. Det er sant som jeg sier. Vet du hva? Ved Guds nåde, det her ble litt personlig, jeg hadde ikke tenkt det skulle være så personlig da, men det ble det, ok? Men ved Guds nåde, så var det folk som åpnet døra for meg. Og så sa den, Paul, du, vær med oss, du. Så plutselig så hadde jeg et kjempesvært nettverk av kristne venner. For det var en Barnabas som sa det, bli med meg, jeg åpner døra for ham. Og Paulus gikk inn og ut blant dem, og Paulus ble en av de største predikantene i historien, på grunn av Barnabas. Jeg måler ikke salvesen, jeg sier, men det er masse salva predikanter, altså. Det er masse salva predikanter som ikke kommer noen vei. Skjønner du hva jeg prater om? Vi trengs noen barnabasser som åpner døra, som ser verdien. Vet du, kanskje ikke, vet du hva? Jeg var ikke noen predikant, jeg var en rabagast, ja. Jeg har skriftlig at jeg er flink til å slåss. Det har jeg papiret på. Hva jeg var da? Jeg går 10 år på søndagsskolen. Men så var det noen som tok meg inn. Og så var det noen som trodde på meg. Og så fikk jeg lov til å... Få en sjans. Og jeg sier det som det er. Det handler ikke om at det er det beste som kommer fram. Nei, det handler om de som har en barnabass som tror på seg. Du litt inne med meg når jeg sier sånn. For hvorfor tror du den og den og den predikant, og ikke den og den og den, når de salva, flinke og flotte? Tror du ikke Gud vil det? Vet du hva Bibelen sier for noe? Herrens øyne far over hele jorden for å kraftig støtte dem som har gitt med ham i sitt hjerte. Så taler Gud, du skal støtte dem, du skal backe dem, du skal be for dem, du skal ta dem inn. Og så gjør ikke vi det, og så skjer det ikke. Halleluja. Siste bibel. Orker jeg et bibelvers til? Får du noe ut av det her? Eller det bare terapi for meg? Jeg tror, Erik sa det, at du prekte meg på hjertet ditt, men jeg tror det jeg drømmer om at vi forandrer menneskers liv, vet du. Men ikke tro det at noen flinkere enn andre, at noen som så, men det handler om dem som fikk en sjans. Jeg skal love deg, minst 30 pers på den bibelskolen jeg gikk, som preker bedre enn meg, som er mer hellige enn meg, flinkere enn meg på alle mulige måter, men den fikk ikke den sjansen. Jeg fikk sjansen, så tok jeg den. Men det handler ikke om, forstår du, men det handler ikke om gradering, liksom. Men jeg tror at det de prinsippene jeg prater om her, vi bygger Kristi kropp. Siste bibelverset mitt. I Matteus 13, i vers 44. Himmelens rike er også lik en skatt som var gjemt i en åker, og som en mann fant og siden gjemte. Og i glede over den går han bort og selger alt han har og kjøper den åkeren. Himmelens rike er også lik en kjøpmann som søker etter vakre perler. Og han hadde funnet en meget kostbar perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den. Se det bibelverset i kontekst av hva jeg prater om i dag. Guds rike er å ligne med en som kjøpte seg en åker. For inni en åker så var det en skatt. Sånn er det å drive menighet. Du skjønner, åkeren er menigheten. Og jobben vår er å finne skatten. Du skjønner, Gud skapte deg. Altså, i Guds utrolig visdom så skapte Gud deg. Med talenter og gaver og en personlighet som passer perfekt inn i samme hos andre. Amen. Gud gjorde deg unik. Det var ikke sånn at Gud lavde noen bra og noen som ikke fikk helt reisen på. Nei, han fikk reisen på alle sammen. Men vi som menighetsledere, vi har tre oppgaver, hovedsakelig. For det første er å få tak i åkeren, og så må vi begynne å grave gull. For du må gjenkjenne gaven, fremelske gaven og forløse gaven. Det er A, B, C for menighetsledelse. Amen. Jeg får lov til å jobbe med litt forskjellige menigheter også. Her for en litt annen siden, så slo jeg i bordet, så koppene hoppet. Og så sa jeg, forskjellen på ministry og menighet, er at ministry, jeg har drevet tjeneste i mange år, ministry er, da har vi en retning, en visjon, en kallelse, og alle gjør som jeg sier. Jeg er sjef. Hvis du har lyst til å være med og hjelpe til, så gjør som jeg sier. Hvis du har en annen visjon, takk og hei, da går en annen plass. Det er som en lanse med en spiss, vi gjør en ting, ikke noe annet. Det er en tjeneste. En menighet er som en vase med ulike blomster, som i sammen er en Kristi velduft. Ser du det? Og vår jobb er gjenkjenne gaven, fremelske gaven og forløse gaven. For hver enkelt som sitter i det her rommet, har Gud reist opp for en tid som det her. Før verdens grunnvoll ble lagt, så tenkte Gud på deg i sitt hjerte. Og så tenkte han, du skal springe siste etappe. Og som jeg sa med Abraham, hva du syns eller mener om det, spiller ingen rolle. Gud tenkte det. Amen. Jeg skulle heller levde av. Nei, Gud tenkte, før verdens grunnvoll ble lagt, at altså, der passer du perfekt. Ser du det? Ja, derfor er jeg litt stor i munnen, vet du. Fordi jeg tenkte at jeg kunne leve når som helst. Jeg får leve nå. Rett før Jesus kommer tilbake, så tenkte Gud, Paul, nei, der passer han inn. Reist opp for en tid som det her, ført de sammen for en tid som denne. Jeg tror ikke på tilfeldigheter. Jeg tror på Gud-feldigheter. Jeg tror at jeg er her i dag, og du er her i dag, for at Gud ville at du og jeg skulle bli venner. Og så sier vi at, ja, men vi utfyller hverandre. Vi er klin, hopper forskjellig. Er ikke det bra? Vi trenger nemlig ikke flere av meg. Det hadde blitt slitsomt. Ja, men vi er jo forskjellige. Og så har vi ført det sammen, og så begynner jeg å se hele bildet, og så er det, wow, det her kult. Det her jo utrolig moro, liksom. At vi er så forskjellige, at vi passer det sammen. Og så begynner du å lete til gull i hverandre. Det ikke sånn at noen har noe, andre ikke har noe. Alle har noe. Men jeg snakker om å gjenkjenne gaven, fremelse gaven og forløse gaven. Og jeg tror det. Når vi ser Guds frelsningsplan, at Gud elsker alle mennesker i hele verden, at han har en plan, han ikke tryller, men har prinsipper. Min Gud er mirakelens Gud, men han tryller ikke. Han har prinsipper. Så han vil ikke at du skal vinne i lotto. Han vil at du skal så, og du skal høste. Han vil at du skal leve i en strøm fra himmelen. At Guds velsignelse skal være over deg. Men du må se hele planen. Og så må du forstå din verdi i den planen. At ikke noen er bedre, noen er dårligere. Men vi er en plan i det alle sammen. Da har vi alltid et tomt kar. Jeg sier ikke at du må ta imot 100 søkende i huset ditt. Ta imot én. Og ta imot én, så ta imot én til. Og hvis du får for lite spisebord, så kjøper du et nytt. Men jeg tror at Gud vil velsigne oss, ja. Hvis vi alltid har plass til én til. Hvis jeg sier til Gud, i det spisebordet mitt, da er det svært. 16 stykker får plass til det på det. Ja, det er svært. Hvis jeg sier, Gud, nå har jeg fylt opp, nå er det 16 her. Jeg vil ha plass til én til. Så jeg tror at Gud kommer til å velsigne meg med større spisebord. Så lenge jeg har plass til en til. For det har noe med hjertets innstilling. Og så er du en Barnabas. Sånn som jeg. Jeg var ikke helt husren. Jeg sa ting som ikke jeg burde si. Jeg spurte spørsmål som ikke du skal spørre i menigheten. Jeg var 25 år. Passet ikke helt inn. Så tok noen meg inn. Så trodde de på meg. Og så begynte de å... Så nesten før jeg ble frelst, begynte folk å kalle meg evangelist, vet du. For du så det var en gave der. Og så fikk jeg til å få en sjans. Jeg skal love deg, det er få mennesker i verden som har hatt dårligere prekter enn meg. Jeg har snublet i det meste, liksom. Men så var det en eller annen der som trodde på meg likevel. Og så klarte jeg meg som å få noe. Jeg fortalte en gang jeg kom fra bibelskolen. Og så når du er på bibelskolen, så er det jo alt ble dratt opp og pøttet deg inn, og det er mye... Du er i en prosess, for å si det mildt. Og så kommer jeg hjem da, midt i en prosess. Så tok det meg opp fra plattformen. Jeg får en hilsen fra Paul her. Og jeg litt ivrig og sånn. Så sa jeg, om vi er i han, skjønner du? Og så begynner du å svette, og så kjenner du at nå er det gærlig. Og alle bare sitter. Skjønner du? Og, om vi er i, han er i vi, og oss, skjønner du? Og alle sitter og vrir seg på skolen, for det her begynner å bli pinlig. Det er skikkelig gærlig, vet du. Nei, da, ta ikke med Bibelen opp, Peder, så vi tar det på alt var gærlig. Og jeg tenkte på det. Etter møtet så kommer en fyr bort til meg, da. Og så positiv fyr som alt. Du må ikke juge, du har ikke lov til å juge. Han ser det positive, så kommer bort til meg og sa han. Paul, sa han. Så la han ha meg. Paul, sa han. Ivrig, du sa. Jeg tenker på det. Ja, jeg har rotet det beste, men ivrig er jeg jo. Han fant noe. Ivrig, du sa. Noe bra fant han, i hvert fall. Om ikke annet, så er jeg ivrig. Og da, jeg tenkte mye på det. Du må ikke juge. Men du finner noe. Og så løfter vi det opp. Gjenkjenne gaven, fremelse gaven, forløse gaven. Og vet du hva? Når Kristi kropp blomstrer, alltid er plass til en til, så skjønner du det som jeg sier på denne formiddagen, hvor du spiser en elefant en bit i gangen. Og så begynner vi å vokse, så begynner vi å bli en faktor i samfunnet, så kan vi gjøre en forskjell, vet du. Amen? Nå skal jeg ikke prekke mer. Kan jeg be nå? Kan ikke du bare bøye hodet ditt? Noen ganger så tar vi frem og ber for folk, men akkurat nå kan ikke jeg gjøre sånn at du sitter der du sitter, og så bare bøyer vi hodet, og så får jeg lov til å be litt for deg. Kjære Jesus, vi takker deg, far, for at du elsker oss, og du elsker alle mennesker så høyt, at du har en plan, far, at du har innstiftet prinsipper, du sendte ditt ord og helbredet oss, far. Og jeg ber for hver enkelt som sitter her inne i formiddag, må det alltid være rom for en til i hjertet vårt, far. Må du gi oss nåde til å si at vi er over og ikke under. At vi er hode og ikke hale. At ikke vi er pasienter som ser etter hjelp, men vi er en Barnabas som ser hvordan vi kan åpne dør for andre mennesker, far. Akkurat pris deg, far. Akkurat nå, jeg bare kjente det til noen her nå. Hvor Gud sier at du er over og ikke under. Du er hode og ikke hale. Du er en ressurs. Gi oss nåde, far, til å lete etter gull i hverandre, far. Til å se etter det gode, far. Ikke se etter feil eller mangler eller tilkortkommenhet, men se etter det gode den enkelte, far. At vi gjenkjenner det guddommelige som du har lagt ned i den enkelte, far. Og du gir oss nåde og skaper en kultur i menigheten, så vi begynner å fremelske det gode i hverandre. Og også at vi er så storsinnet, at når det blir forløst, så står vi ikke og ser på i misunnelse, men vi gleder oss på dine veiene, for Guds rike går fram med kraft og herlighet, far. Ikke på grunn av hvem vi er, men på grunn av hvem du er i oss, gjennom oss, far. Takk deg, far, for du har reist oss opp for en tid som er her. Du har ført oss sammen for en tid som denne. Vi skal spille hverandre gode, far. Vi skal fremelske gaven i oss, far. Vi skal fremelske det som er guddommelig i oss, far. Og skal vi se det, far, på den veien, far, så opplever vi velsignelsen i våre liv og gjennom våre liv, far. Vi priser deg for det, far. For privilegium å få leve en tid som det her. For vær med på det du gjør i denne tiden, far. Takk deg for den høsten, far. Vi kan virkelig løfte vårt blikk, far. Med forventning på at du er god, og du er mektig, og fantastiske ting ligger framfor oss, far. Vi priser oss for det. Vi tar en bestemmelse i dag, far. Og en forventning på at gode ting skal skje, far. Guds kraft, Guds velbehag og Guds gode hviler over oss, far. Og noe godt er i ferd med å skje. Vi priser deg for det. I Jesu navn. Amen.